ሚኒስትሩ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ምስ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ሎን ዊንግ ሶል ውስጥ ተራኺቦም በመሰረቱ አበቃ ሚኒስትሩ አሜሪካ ሞርገን ኦታይግስ ዛሃቦ መግለጽ ዩናይትድ ስቴትስ ንታሪካዊ ዝበርዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ከምትደግፍ ክልታዊ ጽምዶ ዝሕየለሉ አገባብውን ተላዒሎም ተዘትሎም ኣሎ ኢሎም ዘካዚ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ነፃን ርትዓውን ምርጫ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለው። ሚስተር ፖምፔዮ ንመሪሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዓቃቢ ሰላም ስለ ዘዋፈረት ኢሎም ኣመስጊዶም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብመንፅር ብምስራት ኣሳታፊ ስርዓት ምስ ምምሕዳር ኣብይ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ኣፍሊጦም። ፖምፔዮ ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ስጉምታት ምምሕያሽን ከይዲ ለውጥን ትድግፍ ኣላ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ልዝብ ብዝምልከት ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስቲን ሃገራት ናብ ሓደ ምምፃ ዩሎም። ፖምፔዮ ኣዲስ ኣበባ ትማል ምሸት ድሕሪ ምእታዎም ምስ ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ተማይጦም ሓፂር መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ መናፈርቂ
ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ለውጢ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዎ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተራኺቦም ተማያይጦም ኣለው። ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ገዱ ኣንዳርጋቸውን ተዘራሪቦም ኣለው። ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ስራሕ ሓሳብ ዝተገብሩ ምይይጣት ኣብሪሆም ንምምሕያሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ዝነኣዱ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብዝምልከት ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣለው።
ሓቀኛ ብልፅግና ብሓያል ትካላትን ላዕለዋይነት ሕግን ይምስረት። ምምሕዳር ኣብይ ተሓታትነት ብዘለዎ ኣሳታፊ ብዝኾነ ዴሞክራሲ ይኣምን። ኣሜሪካ እውን ከምኡ። ኣብ መጻኢ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዘራሪብና ኣለና። ሓቀኛን ተኣማንን ዝኾነ ምርጫ ካብ ዴሞክራሲን ሰላምን ድሕነትን ሓዲኡ ጥራይ ምምራፅ ከምዘይከኣል የርኢ። ድምፂ ኩሉ ከምዝስማዕ እውን የረጋግፅ። ዴሞክራሲ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበላ ብዙሕነት ዘለዎን ከባቢታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ማይክ ፖምፔዮ ሃገሮም በዕላ ብተዓዛብነት ብዛዕባ ትካፈለሉ ዘላ ድርድር ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪቡሎም ግደ ሃገሮም ከም ዝኽብሉ ብሪሆም።
መብዛሕትኦም ነጥብታት እቲ ድርድር ሕዚ ናብ ስምምዕ ይቃረቡ ኣለው። እንተኾነ ዝሰርፍ ስራሕ ኣሎ። ዕላማና ዕላማ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝመስለኒ ዕላማ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ሱዳንን ሰለስቲኤን ሃገራት ናብ ዘቀራርብ ሓሳባትን ዘተኣናግድ ስምምዕ ምብፃሕ እዩ። ህዝብታት ሰለስቲኤን ሃገራት ብፍትሓዊ መንገዲ ናብ ዘተኣናግድ ስምምዕ ነዚ ከዓ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ። ግን ዕላማና መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስቲኤን ናብ ሓደ ክመፃን ንሰለስቲኤን ዝሰርሕ እዩ ኢለን ዝኣምናሉ መፍትሒ ክዘራረባ ምግባር እዩ።
ነዚ ድርድር ንምዝዛም ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰርፍ ዝገለፁ ፖምፔዮ ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ክዛዘም ተስፍኦም ገሊፆም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ዝተፃወትዎ ኣወንታዊ ግደ ንኢዶም ስምምዕ ክግበር እውን እምነቶም ገሊፆም ኣለው።
ኢትዮጵያ ሱዳን
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን መሓዙት ሃገራትን ተመሳሳሊ ማይ ንሰትን ኢና። ናብ ስምምዕ ንምብፃሕ ሓደ ናይቲ ሓደ ረብሓ ምርዳእ እዩ። በዚ ከዓ ናብ ስምምዕ ክብፃሕ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ፅባሕ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ብምቕፃል ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ተረኪቦም ናይ ፖሊሲ መደረ ክዘብሩ እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።